Tere õhtust, armas kogudus, tere õhtust, armsad sõbrad, head külalised, kes te olete ka täna tulnud meie Nelipühi kiriku Toompea koguduse jõuluõhtu Jumala teenistusele. On suur hea meel teid kõiki tervitada, soovida õnnistatud, imekauneid ja ilusaid jõulupühi kõigile. On jõululaupäeva õhtu ja meie mõtted on täna jõulude juures, nende sündmuste juures, mis leidsid aset 2000 aastat tagasi, sündmuste juures, milledest me loeme piiblis, seoses Jeesuse Kristuse sünniga siia maailma ja Jumala ühe totaalselt ja imeliselt võimsa teoga, mis ei olnud ainult üks ajalooline sündmus, vaid mis oli üks ajalooline sündmus, mis muutis inimkonna käekäiku, mis muutis inimkonna ajalugu ja seda igaveseks. Isegi uut aja arvamist loetakse sellest ajast lähtudes, kuigi piibli uurijad ütlevad, et me päris täpselt ei või kindlad olla, et Jeesus oleks sündinud just kui ajal 0 aastal. Pigem arvatakse, et see juhtus mõned aastad varem ja päris kindlat aega tegelikult ei teatagi, siis ometigi me teame, et kõigi nende sündmustega seoses väga-väga palju juhtus, mille tulemusena ka inimkond on täna selline, nagu ta on. Täna ma tahan lugeda jutluse aluseks teksti esimese Johannese kirja 4. peatükist. Ja apostel Johannes, üks Jeesuse jüngritest, kirjutab siin oma kogemusest ja kirjutab just sellest läbi elamusest ka koos Jeesusega ja tema järgimisega seoses. Ja ta kirjutab järgmised sõnad, ta ütleb. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Meile kõneldakse siin Jumala armastusest, mis on avalikuks saanud selles, et Jumal saatis oma poja siia maailma. Ja just tema poja sündi siia maailma me ka jõulude ajal tähistame. Ja ometigi, kui me räägime armastusest kui niisugusest, siis tänapäeva maailmas nii paljud inimesed on pettunud armastuses. Nad on pettunud armastuses kui niisuguses. Mõni lausa isegi ei usu, et seda on olemas. On olemas mingisugune selline tunne vahel, on olemas vahete vahel ka niisugune teatud pühendus või otsus, mida me teeme. Aga et tõesti me võiksime elada armastuses ja ka armastust välja jagada, see on midagi, mis paljude inimeste jaoks tundub selline liiga idealistlik või liiga ilus. See maailm on liiga karm, liiga kuri ja tihti lugu ka meie elukogemus on just selline, kus me oleme kogenud, et armastus päriselt ikkagi ei ole olemas või kui ta on olemas, siis ta on sellise ajutise, lühiajalise iseloomuga. Aga sellist pidevat, püsivat, jätkusuutliku pühendumist, seda me näeme selles maailmas vähe. Ja pole ime, et paljud inimesed on selles maailmas ka armastuses pettunud. On inimesed armastuses pettunud ka tihtilugu selle tõttu, et nad on kogenud, et inimesed, kes väidavad, et just kui armastavad, tegelikult oma tegudega ei ole seda kinnitanud. Ühesõnaga, sõnade ja tegude vastuolulisus on põhjustanud seda, et me oleme pettunud armastuses. Me ei usu, et on olemas ehtsat armastus sellist, kus sõnad ja teod käivad käsikäes. Ja võib-olla meiegi hulgas, aga sellised inimesi meie maailmas on, kes on pettunud armastuses, sest et see inimene, kes väitis, et ta armastab sind, tegi kõik selleks, et saada sind oma voodisse ja pärast seda võib-olla ülgas pettis jättis su maa. See armastuse definitsioon ka tänapäeva maailmas paljud inimeste jaoks on devalveerunud ja see on midagi sellist, mis tihti lugu on seotud romantikaga, on seotud millegi muuga, kui seda on jätkusuutlik, pidev, järjepidev pühendus teise inimese heaks ja teisele inimesele. Ja selles mõttes pettuda selles ebatäiuslikus maailmas armastuses ei ole raske, see on väga lihtne. Ela natukene aega siin, mõni aasta kümmet ja sa koged, et selline idealistlik või ilus ja selline täiuslik armastus, et seda napib ja kuna seda napib, siis me tihti lugu lihtsalt rahuldume sellise keskpärasusega või millegi sellisega, mis ei tee meile nii palju haiget. Me ei taha ju haiget saada. Paljud inimesed ka tänapäeva maailmas on pettunud armastuses selle tõttu, et nende vanemad ei armastanud üksteist ja siis lapsed arvasid, et tegelikult nad ei armasta neid ka. Sest et lahutuse puhul kõige suurem süütunne on lastel. Nemad tunnevad, et nad on kõige rohkem süüdi, kui vanemad lahutavad. Vaistlikult. Ilmad keegi seda võib-olla nendel isegi ütleks või ammugi, et nad oleks süüdi. Aga lapsed võtavad selle kuidagi enda kanda. Nii ütlevad abielupsühholoogid. Nii siis, kui me räägime armastusest, siis ühelt poolt see on ju nii ilus ja siukene meeleline mõte. Aga teiselt poolt on see ka nii valuline, sest selles maailmas, kus me elame, on nii palju pettumust ka armastusega seoses. Ja nüüd Johannes ütleb meile siin, et selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et ta on saatnud oma poja. Kui me räägime Jumala armastusest, siis ei ole ühtegi teist Jumala omadust, mida nii laialdaselt Jumalale omistatakse. Isegi ka nende inimeste hulgas, kes teda väidavad, et nad ei usu. No kui ta olemas on, siis ta ikkagi pigem on hea. Nii arvavad paljud. Ja samal ajal ka, kui me räägime Jumala armastusest, siis ei ole ühtegi teist Jumala omadust, mida vahel nii vääriti mõistetakse. Jumala armastus. Ja nii kuidagi kõverpeeglis käsitletakse. Just nimelt selles mõttes, et meie arvamine ka Jumala armastusest tihti lugu kujuneb välja sellest, kuidas me inimestena üksteist armastame või kuidas me ka selles maailmas armastust käsitleme. Selles maailmas me käsitleme ju armastust millegi sellisena, et kui sina mulle meeldid ja kui sa oled tore inimene ja kui sa oled kena, siis ma armastan sind. Aga kui sa seda ei ole, siis mul ei ole ka mingit põhjus seda teha. Me kuidagi näeme armastust ka millegi sellisena, mis on nagu väike vahetuskaup. Mina sulle, sina mulle ja midagi sellist. Ja me mõõdame seda kuidagi endast lähtuvalt. Kuid Jumala armastus on kvaliteedilt hoopis midagi teist. Ja kõige hämmastavam Jumala armastuse juures on just nimelt see, et tema ei armasta meid mitte selle tõttu, kes meie oleme, vaid selle tõttu, kes tema on. Ja selliselt ka Piibel kirjeldab meile Jumala armastust vähemalt üle 500 korra. Nii uues kui vanas testamendis kokku. Ma tahan mõned salmid ainult teiega nendest 500 lugeda, et näidata teile, milline on Jumala suhtumine igasse ühesse meist. Sefania raamatu 3. peatükis öeldakse meile, Issand, sinu Jumal on su keskel kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastus sinuga. Ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Ja saja raamatu 38. peatükist me loeme, Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks. Sina kiindusid, mitmed tõlked ütlevad ka, armastasid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Johannes siin samas esimeses kirjas 3. peatükis ütleb, Vaadake, kui suure armastuse isa meile on andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Kuningas Taavet, psalm 63. Ütleb meile, sest sinu heldus, sinu armastus on parem kui elu. Mu huuled ülistavad sind. Kuulsas piibli kuldsalmis Johannes evangeeliumi 3. peatükis ütleb Jeesus need kuldsed sõnad, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes usub temasse, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on ainult välja võtte sellest, milline on Jumala suhtumine igasse ühesse meist. ja kuidas Jumal iga ühe meie peale vaatab ja kuidas tema meist mõtleb. See kirjeldab Jumala hoiakut meie suhtes. Ja täiesti hämmastav on just nimelt see, et kui me räägime inimlikust ja sellisest inimeste vahel olevast armastusest ja sellest armastusest, millega Jumal meisse suhtub, siis paistab, et see on erinev. Lubage, ma selgitan seda mõne sõnaga. Inimlik armastus on midagi sellist, mida me anname kellegile, kes tundub meile selle vääriline olevat. Ta on midagi head meile teinud, ta on kena inimene, ta on tore, ta meeldib meile ja siis me teeme midagi tema heaks sellepärast, et ta just kui on kuidagi seda nagu ära teeninud. See vastu see, kuidas Jumal meisse suhtub. Ja see, kuidas ka Johannes kirjeldab, et Jumala armastus on saanud ilmsiks selle kaudu, et ta läkitas oma poja siia maailma, siis see ei ole mitte sõltuv sellest, kui head, kui tublid, kui osavad, kui õiged me oleme ise olnud. See ei sõltu sellest. Vastand sellele inimlikule sellisele armastusele, kus me nagu just kui millegi alusel kedagi armastame, siis Jumal see vastu armastab meid selle tõttu, kes tema on. Ta ei saagi teist moodi käituda, kui armastada meid. Sest see sama peatükki Johannese esimese kirja neljanda peatükki salmides meil öeldakse, et Jumal on armastus. Meil öeldakse, et Jumal mitte ainult ei armasta, vaid ta ongi armastus. Kogu tema olemis, kogu tema nii öelda ka tegevus meie suhtes lähtub sellest ühest. Ta armastab meid. Kuigi see võibolla ei tule otseselt piibli raamatust välja ja see võib väikesel viisil kõneleda või tunduda sellise väikese tõlgendusena, siis ometigi ma tahaks öelda ja puhtalt sellisest oma kogemusest lähtuvalt, et inimesed vahest küsivad, aga miks Jumal üldse selle maailma pidi looma? Ja miks ta pani inimese siia planeedil elama ja miks meil on elu siin ja miks me elame inimestena sellist elu, nagu me elame? Siis tahaks öelda, et see paistab nii, et see põhjus tegelikult on väga lihtne ja see on just nimelt selles, millest me täna räägime. Jumal armastab. Ja ta igatseb oma armastust, oma poolehoidu meiega jagada. Mitte, et see teeks teda rohkem Jumalaks, kui me teda teenime või kummardame, ta on sama suveräänne, kõik võimas Jumal, vaatamata sellele. Aga Jumala igatsus oli ja on jätkuvalt oma armastust jagada. Ja sellepärast Johannes ütlebki need huvitavad sõnad, et mitte, et meie oleksime teda armastanud, vaid tema on meid armastanud. Nii siis küsimus ei ole, kui tublid ja head me oleme olnud ja kui täpsem veel olla, siis võime isegi ütelda seda, et tegelikult ega meis ei ole palju põhjust, miks meid armastada. Aga ma olen ju tubli inimene siin, ega mul ei ole midagi viga. Mind võiks küll armastada. Jaa, meis igas ühes on palju head. Aga kui me natukene sobrame enda hinges ja kas või möödunud aastas, siis me piisavalt, kui me oleme ausad enda vastu, seal on asju, mida me oleksime tahtnud, et seal ei oleks. Mõni sõna, mida me ei oleks pidanud ütlema, mõni tegu, mille me oleks võinud jätta tegemata. Mõni suhtumine või reageering mõnele olukorrale, mis läks üle teatud piiride. Ja see kuidagi nagu ei ole midagi, mille üle me uhkust tunneme. Võibolla on seal veel mingid asju meie elus olnud. Ja selliselt ka, kui me nagu ausad enda vastu oleme, siis lõpuks, kui me hakkame nagu teenete põhjal seda asja võtma, et Jumal peaks mind armastama sellepärast, et ma olen nii tubli ja hea olnud, siis on vähe meie hulgas sellised inimesi, kui need üldse ongi. Piibel õieti ütleb, et kõik on teinud pattu. Mis tähendab, et meil ei ole midagi, millega me võiksime Jumala armastust enda vastu ära teenida. Jumal armastab meid mitte selle tõttu, kes meie oleme. Või kui tublid või kui mitte tublid me oleme olnud. Ta ei armasta meid ka mitte selle alusel, kui palju me oleme nii öelda kirikus koguduses kaasa töötanud või teinud. See ei ole see küsimus. See, miks me kaasa töötame, miks me oma panust anname ja miks me ka teenime kirikus, on hoopis sellest, et me oleme Jumala armastust kogenud ja sellest armastusest lähtuvalt me tahaks seda jagada teistega ka. kui me saame seda jagada ukse peal tervitades tänu Jumalale, kui me saame seda muusikat tehes teha tänu Jumalale, kui me saame seda jutlustades teha või palvet üteldes ka kogudus ees tänu Jumalale. See on õnnistus, mida me võime jagada, sest Jumala armastus on meie südameid haaranud, täitnud. Ja me tahame seda jagada. Nii nagu Jumal igatses oma armastust meiega jagada. Ja sellises mõttes ka, kui me räägime siin Jumala armastusest meie vastu, siis me ei ole seda ära teeninud. Ei ole midagi, mis põhjustaks Jumalat meid armastama meie pärast. Ta armastab meid selle pärast, kes ta on. Keegi on öelnud, suur Jumal mitte ainult ei armasta, aga ta ka armastab armastada meid. Mõtle, milline mõte see on. Ta armastab armastada. Talle meeldib armastada. Ja isegi kui me ei suuda ette kujutada, kuidas Jumal siis armastab meid armastada, kui sa korra mõtled selle peale, kui on keegi inimene, kes armastab sind armastada, see võtab jalast nõrgaks. Minul küll võttis 20 aastat tagasi, kui ma hakkasin oma abikaasaga käima. Mul oli ikka kohe võbin sees. Kujutad ette, ma meeldin kellegile. Keegi armastab mind. Ja see on ainult inimlikus maailmas see kogemus olemas meil. Aga kallid sõbrad, me võime olla selles vahel isegi pettunud. Nagu ma ütlesin, võivad olla meil erinevad elukogemused, millest me oleme läbi läinud. Aga on keegi, kes suveräänselt armastab meid sõltumata sellest, mida me oleme teinud, mida me oleme jätnud ka tegemata. Ja milline võimas asi see on? Üle 20 aasta tagasi, kui mina seda esimest korda kogesin, mul oli selline tunne, et ma tahan Tallinna linna peal igat inimest kallistada. Nüüd see kõlab natukene niukese, kuidas öelda, võibolla väikese üle pingutusena, aga see oli täpselt see, mida ma tundsin. Mul oli selline tunne, armsad sõbrad, kui te ainult teaksite, mida see tähendab. See oli nii võimas, ma ei saanud sellest lahti. Ma käisin sellega mitu nädalat ringi ja siukene tunne, et kallis rahvas, siin on midagi, mida mina olen kogenud ja mida ma usun, et me kõik võime kogeda. See on Jumala armastus, mis muudab meie elu. Nii siis Jumala armastab meid ja tema armastus meie vastu on midagi täiesti hämmastavat. Esiteks, see on ohvrimeelne. Jumala armastas seda maailma ja läkitas siia oma poja. Siin samas 1. Johannese 4. peatükki 9. salmis öeldakse meile, tema armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et ta oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Paljud inimeste jaoks on armastus midagi niukest kerget, niukest lihtsalt, see tuleb ja see läheb ja see on ja siis seda enam ei korraga ei ole. Jumala armastus ei ole selline. Jõulud sündmus ka paljud inimeste jaoks on selline romantilis nostalgiline sündmus. Seal on kuskil inglid ja seal on karjased ja siis on väikene laps, kes teeb häält tõenäoliselt seal sõimes ja see kõik on niukene ilus, muinas jutuline sündmus. Ja siis sa võibolla istud täna siin jõulukirikus ja mõtled, aga mis on sellel pistmist minu eluga? See sündis kunagi ajaloos, ilus sündmus, tore tulla kirikusse, kuulata seda lugu, laulda jõululaulud, aga see ei muuda ju minu elu ometigi. Mul on ju omad probleemid, millega ma pean tegelema, mul on omad eluraskused, millega ma pean hakkama saama. Mis on sellel minu eluga pistmist? Inimestel ju meeldivad muinasjutud, olete kuulnud sellest. Kuid Jumala jaoks on tegu jõulude puhul hoopis millegi muuga. Jumala eesmärk ei olnud pakkuda meile jõulusündmuse kaudu mingi niukene kena, tore traditsioon, et aasta kõige pimedamal ajal toome kuuse tuppa ja paneme küünlad põlema ja siis on meil tore olla. See ei olnud Jumala mõte. Jumala mõte oli hoopis midagi enamat. See oli väga ohtlik missioon, kuhu ta oma poja saatis. Kui me nüüd vaatame jõule korraks Jumala perspektiivist. Saate inimeste maailma oma poeg. Siia kurja, julma maailma. Ja me ju teame, mis nad taga tegid. Nad peksid teda, lõpuks nad lõid ta risti ja tapsid ta üldse maha. See ongi, mida inimesed oskavad teha. Aga meie ometi sellised ei ole, muidugi ei ole. Tänu Jumalale. Aga armsad sõbrad, samal ajal, kui me vaatame jõule Jumala vaatevinklist, siis me näeme seda, et Jumal ei mõelnud jõuludega ainult ühte ilusat sündmust, vaid ta väljendab jõuludega meile oma armastust, saates oma poja siia maailma, et meid päästa meie enda käest. See oli üks kirjeldamatult ohtlik teekond, kuhu Jeesus tuli. Nii siis Jumala armastus on ohvrimeelne. Kui ütled sa ette, et ta tuleb ja saadab oma poja siia meie eest ja teeb seda täiesti vabatahtlikult, ilma, et ma oleks seda teeninud välja või kuidagi viisi midagi selle heaks teinud. Selliselt me siis näeme, et Jumala armastus on kõrgem kui tähed ja sügavam kui ookeani põhi. See armastus on valmis minema maailma otsa, et väljendada oma poolehoidu. Täiesti hämmastav. Jumala armastuse ohvrimeelsus väljendub selles, et ta ei ole mitte sinu vastu, vaid ta on sinu poolt. Mis mõtet on saata siia maailma oma poeg, kui ta oleks sinu vastu? Ja ometigi selles maailmas elavad inimesed ka paljud sellise mõttega, et ikka Jumal on minu vastu. Tal ikka midagi peab olema minu suhtes. Vaata, see asi ei õnnestunud ja kuskil ma ikka tegin mingisuguse patu ja nüüd on kõik untsus ja nüüd Jumal keerab kruvi seal ja ta on niisugune, vaatab niimoodi viltu minu peale. Jumal karistab mind. Ja inimesed elavad sellise mõttega oma kuklas. Ja see käib nendel ringi seal. Aga nüüd Jumal siin, nüüd ta teeb mulle ära. Kummalisel kombel, kui Jumal oleks sinu vastu, tal ei oleks mõtet saata oma poega siia. Ta on sinu poolt ja selle poja saatmisega ta väljendab, ta ütleb, ma olen sinu poolt. Usalda mind ja minu pääste plaani. Ava oma südame ja mina muudan sinu elu. See on Jumala mõte. Ta väljendab oma poole hoidu. Kuidas sa saad päästa kedagi, kelle vastus oled? Sa maksad hinna ja oled valmis maksma hinda siis, kui sa oled tema poolt. Kui sa ei ole tema poolt, siis sa lähed kaarega mööda või jätad üldse selle asja sinna paika, et tead, vaata ise, kuidas sa saad. Jumal ei tee seda. Ta ei tee seda. Jah, me iga üks saame elada oma elu nii, nagu me elame. Aga Jumala armastus ei sõltu mitte sellest, kui head ja kui tublid me oleme. Ja selliselt me näeme ka seda, et Jumala armastus mitte ainult ei ole ohvrimeelne, vaid Jumala armastus on ka tingimusteta. Ja see nüüd käib paljudel meist üle meie mõistmise. Me inimestena seame armastusele tingimused. Me ütleme, kui sina oled selline, siis ma armastan sind. Kui sina oled selline, vaata siis juba ma mõtlen selle üle ja kui sa veel midagi niukest teed, siis hoia piipi prillid. Jumal ei ole selline. Ta armastab meid sellistena, nagu me oleme. Ta armastab sind sellisena, nagu sa oled. Ja isegi, kui sa nüüd oled läbi mõelnud, et eelmine aasta ma tegin need asjad oma elus, need ja need asjad on minu elus juhtunud, vaata ei ole päris kindel, kas see Jumal ikkagi mind armastab, siis luba ma ütlen sulle tõesti, Jumal armastab sind sõltumata sellest, mis sinu elus isegi möödunud aasta jooksul on juhtunud. Seal võivad olla asjad, mida ainult sina tead ja mitte keegi teine ei tea. Jumal armastus ei sõltu mitte sellest, kui tublid või kui mitte tublid me oleme. Ta teab, et paljud asjad, milledega me inimestena tegeleme, need hävitavad meid. Sõna otseses mõttes need on meile kahjulikud. Nii nagu ema või isa ütlevad oma lapsele, et liiga palju kommi ei ole hea sulle. See lihtsalt on sulle kahjulik. Aga ega siis ema ja isa sellepärast oma last vähem ei armasta, kui ta ka isegi sööb kommi ja sööb veel järgmise pakki sinna otsa. Sest jõulud aeg neid tuleb ju uksest ja aknast. Ja katsuda ta siis öelda, et kuule, see kõik on paha sulle. Ja kui meie teeme mingid asju oma elus, mis me arvame, et meil on vaja, ja Jumal teab, et neid asju tegelikult ei ole meile vaja, vähemalt mitte sellises annuses, eks ole, siis Jumal armastus ei muutu selle tõttu. Ta ikka armastab meid. Ja ta juhatab meie tähelepanu oma armastuses sellele, et kuule, see kõik ei ole hea. Ja ta annab meile järgmise võimaluse muuta. Muuta ennast ja muuta oma elukäiku. Üks kuulus miljonär elas kunagi ühte väga erakliku elu. Tal olid ainult mõned üksikud sõbrad ja siis tal oli veel üks inetu segavereline krants. Ja see krants oli väga õel kõikide uute tuttavate suhtes. kõik, kes silmapiirile ilmusid, siis Krants näitas oma kihvasid. Ühel päeval üks tema sõpradest ütleb talle, sa peaksid sellest oma koerast lahti saama. Ja siis see naine ütleb, see koer vähemalt armastab mind ja ta ei tea, kui rikas ma olen. Päris lohutav. Paljud inimesed armastavad meid millegi pärast. Jumal ei armasta meid millegi pärast, vaid ta armastab meid selle pärast, kes tema on. Ja see on täiesti fantastiline. Jumala armastus on täiesti tingimusteta. Ei ole ühtegi punkti see nimekirjas, kui sa oled selline ja kui sa seda teed, siis ma armastan sind. Ta armastab meid täiesti suveräänselt. Selliselt siis Jumala armastus on midagi sellist, et ükskõik millised probleemid meil ka elus ei oleks, me võime tulla Jumala juurde just sellisena, nagu me oleme. Me ei pea püüdma ennast enne muuta. Sa võid tulla tema juurde just niisugusena, nagu sa oled. Tema võtab ära sinu patu, sinu valu ja sinu süü. Ja selliselt ütlebki Johannes, mitte selles ei ole armastus, et me oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid. Ja see on täiesti fantastiline mõte. Jumal armastab meid. Ja kui me mõtleme selle peale, kui palju meie oleme armastanud Jumalat, võibolla siin on täna õhtul neid inimesi, kes ei käi iga pühapäev kirikus ja sa ei pea ennast isegi mitte kristlaseks. Ja mõte sellest, et sina armastaksid Jumalat, on päris kaugel sinust alles. Siis vaatamata sellele, kui tubli või hea sa oled olnud, sest et isegi kui sa ei ole kristlane, sa ikka püüad nagu olla vooruslik inimene, sa püüad olla hea inimene, eks ole? Kõik inimesed püüavad. Ja me võime selle nimetaja taha panna erinevaid asju. Mitte ainult, et kui palju me oleme Jumalat armastanud või kui head me oleme olnud. Lõppude lõpuks kõigi oma püüdlustega me oleme ikka teinud kokku ühe suure unniku, kus tegelikult on palju sellist, mille üle meil ei ole mitte uhke tunne. Inimesed, kes lõid Jeesuse risti, selle sama Jeesuse, kelle sündi me täna tähistame, need inimesed tegid oma arvates maailma kõige parema teo. Nad kõrvaldasid ühe mehe, kes täiesti ei kuulunud selles ühiskonda, kes tundus olevat täiesti vastuolus vana testamendi ja nende arusaamisega Jumalast ja tema tööst ja tegevusest. Nad tegid oma arvates hea teo. Ja me vahest ei anna endale arugi, kuidas me ka head tehes tegelikult keerame kokku mingi asja, mis üldsegi ei ole hea. Ja selliselt ei olegi küsimus, kui head me oleme, vaid küsimus on selles ja see teebki meid kõiki võrdseks Jumala ees, et tema armastab meid. Sõltumata meie püüdlustest, õnnestumistest või ebaõnnestumistest. Nii siis Jumala armastus on ohvrimeelne, see on tingimusteta ja Jumala armastus on igavene. Apostel Paulus ütleb roomakirja 8. Peatükis, sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid, ei peainglid, ei praegused ega tulevused, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus. Ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Mida see siis tähendab? See tähendab, et ei ole olukorda, mis saaks peatada Jumalat sind armastamast. See tähendab, et ei ole inimestega elus olendit, mis saaks peatada Jumalat sind armastamast. Ja veel enam, see tähendab, et ei ole olemas väge ega jõudu, mis paneks Jumalat muutma meelt. Jumal ei kavatse meelt muuta. Ta sõna otseses mõttes ei kavatse. Sina võid hüljata tema armastuse. Sa võid mitte aksepteerida tema olemasolu. Sa võid pöörduda temast ära. Sa võid ükskõik mida teha. Kirjutada raamatuid ja ütelda ja väita ja väidelda selle üle, et Jumalat uskuda on narus. Rumalus ja mingisugune ajalooline igand. See ei muuda Jumalat ja ta armastab sind ikka sama palju. Sa võibolla oled teinud ühed kurjemad kuriteod, mida võib ette kujutada. Aga võibolla sa oled just olnud vooruslik inimene ja sa mõtled, oi, kuule, mina peaksin küll olema Jumala armastuse ära teeninud, sest ma olen ju hea. Kuid imeline Jumala juures ongi see, et lõppude lõpuks küsimus ei ole mitte selles, kui tublid meie oleme olnud. Ei loe mitte, kui hea soorituse meie oleme nagu nii öelda teinud, vaid küsimus on selles, millise soorituse Jumal on teinud. See, et tema armastab meid, teebki võimalikuks selle, et me enam ei ole üksinde selles meeletus maailmas. Me ei ole maha jäetud, vaid leitud, sest tema armastab meid. Selles on saanud armastus täiulikuks, et ta on läkitanud oma poja siia maailma meie keskele, et meie uskudes tema nimesse võiksime elada igavesti. Minu soov ja palve täna, armas sõber, sulle on, et kui sa lähed ära siit jõulukirikust ja oma pere keskel veedad aega nende pühade ajal, et kõige selle juures see mõte sellest, et Jumal armastab sind ja mind ja armastab meid inimesi mitte selle pärast, kes meie oleme, vaid selle pärast, kes tema on. Et see mõte kuidagi haaraks meist niimoodi kinni, et me hakkame mõistma Jumalat, tema hoiakut ja tema poole hoidu meie suhtes täiesti uuel viisil. Viisil, kus enam meie ei pea teenima midagi tema käest välja, vaid vastupidi, kus me võime avada ennast temale ja ütelda, issand, ma tänan sind selle eest, et sina oled mind armastanud, et sa võtad mind vastu sellisena, nagu ma olen. Ja ma tahan usaldada sind oma elus ja ka oma ülejäänud elu sinu kätte. Aamen. Issand, ma palun praegult, et sina oma armastuses ja oma armus võiksid puudutada meie südameid. Et see armastus, millest me kõneleme, ei ole ainult üks jutt. See ei ole ainult üks kena mõte, vaid Jumal. Et sinu armastus, sõna otseses mõttes, võiks saada meie elu kogemuseks. Anda meie elule tiivad ja tõsta meid kõrgemale meie elu võibolla probleemidest, raskustest. Võibolla välja kutsetest, milledega me seisame oma elus silmitsi. Ma tänan sind, et usaldades sind ja toetudes sinule, me võime kogeda Jumal, et sina ise võtad meie elu oma kätte ja kannad meid üle ka nendest hädaorgudest ja olukordadest, kus tundub, et just kui meie aru saamine armastusest peabki saama sellise pettumuse osaliseks. Aga Jumal, ometigi koos sinuga me võime kogeda seda, et on võimalik elada armastatuna ja on võimalik seda armastust ka jagada enda ümber. Sellepärast ma palun, issand, õnnista igat üksikut ka täna õhtul siin kirikus. Õnnista seda jõuluaega meile ja jää meie juurde, issand, et me võiksime elada sinu armastuses ja seda välja jagada ka inimestele, kes elavad meie ümber. Jeesuse nimel.